Qalampirdan gapiramiz. Bugun 1-maydan byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi miqdori oshiriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmonida belgilab qo'yilgan. Hujjatga ko'ra, byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi miqdori 7% ga oshiriladi. Shuningdek, O'zbekiston hududida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 980 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori oyiga 330 ming so'm etib belgilandi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ish haqqi, pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.